γνωστάτε κατά Κοσμονόλεγκ. Καλώς όρισες στο Λονδίνο.
Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Πες μας δύο λόγια για σένα και πώς ξεκίνησες και πώς θα περιέγραφες τη μουσική σου σε κάποιο που δεν σε ξέρει.
Ξεκίνησα κι εγώ παίζοντας μουσική απλά σε μπάντες από το σχολείο και παίζοντας βέβαια εκεί ως drummer, έτσι ξεκίνησα, παίζοντας τύμπανα. Αργότερα αυτές οι μπάντες δεν ήταν τόσο ενεργές, με την έννοια ότι βρισκόμασταν όποτε μπορούσαμε, γιατί και εγώ ήμουν Αγγλία, τότε φοιτητής και τα άλλα παιδιά. Επίσης κάποιος άλλος ήταν πάλι Αγγλία, ο τρίτος παρέας ήταν Ελλάδα. Οπότε υπήρχε πολύ έντονο πάθος για αυτό που κάναμε. Σε πολύ κλειστό κύκλο και δεν υπήρχε δηλαδή κάτι πολύ μεγαλύτερο έξω από εμάς. Αλλά ήταν αυτή η ενέργεια που πολλές φορές τώρα αναπολώ, δηλαδή που ξέρεις, δεν αντικαθίστε. Δηλαδή εκείνες οι εποχές που όποιος έχει παίξει μουσική σε μπάντες, με φίλους κλπ. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη αξία για αυτόν. Και έτσι ξεκίνησε. Κάποια στιγμή είχαμε φτιάξει τους Μπόλεκ και Λόλεκ τέλος πάντων, που εγώ ήμουνα πάλι drummer και έγραφα και σχεδόν τα μισά τραγούδια που είχαμε που είχαμε γράψει. Κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος, ο Ηλιάκης που ήμασταν στην μπάντα, έφυγε από Ελλάδα γιατί ήθελε να μείνει η Ρωσία κάποιο καιρό και μετά Αμερική. Είχα μείνει μόνος μου και τότε ξεκίνησα δηλαδή απλά είχα ανεβάσει, θυμάμαι, κάποια τραγούδια στο MySpace με μια πολύ πρόχειρη ηχογράφηση ενός-δύο τραγουδιών. Με σκοπό το να. Επειδή είχε αρχή. Βασικά ήταν η εποχή που το MySpace ξεκινούσε και είχε μια. Μου φαίνονταν πολύ εντυπωσιακό τότε. Και θέλησα να βρω έναν μουσικό που θαύμαζα, Άγγλο, το Matt Elliott. Που θεωρούσα ότι είχα κάτι πιο κοινό με αυτόν, γιατί ήταν κοντά στην ηλικία τέλος πάντων. Και θεωρούσα ότι θα μπορούσα να του στείλω κάτι και να μου απαντήσει. Και όλο αυτό ήταν η πρώτη φορά που. Κάποιος που θαύμαζα, που ένιωθα ότι θα μπορούσα να λάβω απάντηση.
Και σου απάντησε.
Και ναι, έτσι έγινε και ακόμα και που δεν ήταν κάτι, θέλω να πω, μπορεί να ήταν και μια τυπική απάντηση. Δηλαδή, είχα στείλει απλά ένα τραγούδι και του είχα πει, ξέρεις, ότι τον εκτιμάω πολύ και ότι αν του αρέσει τραγούδι, αν θέλει να πει την άποψή του, κάπως έτσι ήταν. Έτσι ξεκίνησε και κάποια στιγμή νομίζω άρχισε το τραγούδι αυτό ο Περικλής από την Ημερία, σε συνδυασμό με κάποια συνέντευξη που είχα κάνει σε ένα ραδιόφωνο και σε συνδυασμό επίσης με ένα άνοιγμα των Mary and the Boy τότε στην Πάτρα, οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει για να γράψουν το πρώτο δίσκο στην Low Impedance τότε, η οποία αργότερα έκλεισε και έγινε η Ημερία. Τότε τους είχα ανοίξει λοιπόν, με είχε δει από κοντά ο Περικλής που την εταιρεία και αργότερα μου πρότεινε να κάνουμε το δίσκο. Εγώ εκείνη την περίοδο δούλευα στη Hewlett Packard ως μηχανικός πωλήσεων. Κάτι το οποίο το είχα κάνει καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Και εντάξει, όσο εργαζόμουν εκεί 2 χρόνια συνολικά, κάποια στιγμή μετά τους 4-5 μήνες είχα καταλάβει ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και ότι ο μόνος λόγος που καθόμουν ήταν για να μπορώ να βγάζω κάποια χρήματα. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, όταν ξεκίνησα λοιπόν τότε να γράφω το δίσκο, το έκανα παράλληλα για ένα διάστημα 3 μηνών, διότι η ηχογράφηση του πρώτου δίσκου διήρκησε σχεδόν 1 χρόνο γιατί τα παίζα όλα μόνος μου. Οπότε για τους πρώτους 3 μήνες το έκανα παράλληλα. Δούλευα, έφευγα, πήγαινα στο στούντιο και έγραφα. Κάποια στιγμή προς το καλοκαίρι του 2008 αποφάσισα να φύγω με μια δόση, πώς να το πω τώρα, ότι για πρώτη φορά θα κάνω κάτι για μένα. Δηλαδή θέλοντας να πιστέψω ότι αν δεν προσπαθείς για κάτι που μπορεί να θέλεις, γιατί να έρθει. Δηλαδή, το είδα κάπως έτσι, ενεργειακά, ας πούμε, σαν ότι, ναι, ενεργειακά, ότι πρέπει να αφήσεις κάτι για να έρθει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Για, το οποίο, για την οποία πεποίθηση δεν είχα ποτέ αποδείξεις. Ήταν πρώτη φορά που το δοκίμασα.
Αλλά πέτυχε.
Και ναι, θα μπορούσα να. Ναι, σίγουρα. Από τότε έτσι, δηλαδή σιγά σιγά έγιναν όλα. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο το ότι αναλάβαινα ένα ρόλο που δεν ήξερα, το να τραγουδάω, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή ντρεπόμουν ιδιαίτερα, ειδικά ακόμα και σε φίλου και στον Αλέξανδρο που παίζαμε τόσα χρόνια παρέα. Όταν για παράδειγμα του έπαιζα πρώτη φορά ένα τραγούδι που είχα γράψει, ακόμα και τότε που έπρεπε να τραγουδήσω το τραγούδι για να καταλάβει ώστε να το λέει αυτός μετά στις συναυλίες, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Οπότε όταν τελικά προχώρησα και άρχισα να ηχογραφώ το δίσκο και όλα αυτά, ήταν κάτι που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Και στη συνέχεια επίσης δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα το κομμάτι των συναυλιών στην αρχή. Με δυσκόλευε πολύ, είχα πολύ φόβο και άγχος. Και ακόμα απλά όσο περνάει ο καιρός, δουλεύοντάς το κάπως βελτιώνεται και κάπως χαλαρώνω κι εγώ.
Και οπότε ο πρώτος δίσκος έγινε στα αγγλικά.
Ο πρώτος δίσκος, ναι, έγινε στα αγγλικά.
Γιατί σου γίνει πιο εύκολα στα αγγλικά.
Ναι.
Μετά από την κουβέντα στην Αγγλία.
Ναι. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή. Δεν ήμουν ποτέ προσανατολισμένος τόσο πολύ στο στίχο. Δηλαδή, κυρίως μου άρεσε να γράφω μουσική. Ο στίχος ήταν κάτι που θα έμπαινε μετά για να συμπληρώσει, για να γίνει κάτι, για να γίνει μια ιδέα τραγούδι. Οπότε μου λειτουργήσε πολύ αυθόρμητα τότε και είπα ότι. Δηλαδή δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα έκανα κάτι στα ελληνικά. Αυτό εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε σαν ανάγκη αργότερα, όταν άρχισα να παίζω συναυλίες, όπου έβλεπα πλέον σε αυτό το ρόλο του να τραγουδάω και να λέω πράγματα τα οποία ήταν προσωπικά αρκετά, στα τραγούδια και όλα αυτά, έβλεπα ότι δεν είχε μεγάλο νόημα για μένα να παίζω στην Ελλάδα και να μεταφράζει ο καθένας το κομμάτι όπως θέλει, με την έννοια ότι, ειδικά αν κάτι είναι στα αγγλικά, μπορεί να πιαστείς από μια πρόταση, έστω και αν δεν έχεις παρακολουθήσει όλο τους στίχους και όλο το τραγούδι, το νόημά του, μπορεί να πιαστείς από μια πρόταση και να σου αρέσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πράγμα το οποίο είναι ωραίο. Απλά τότε εμένα, τα τραγούδια που ήθελα να γράψω αργότερα, είχα την ανάγκη να ξέρω πως σε όποιον απευθύνονται θα του αρέσουν, αν του αρέσουν, στο σύνολό τους και όχι επειδή μπορεί να τους άρεσαν πέντε λέξεις ή μια αλληλουχία λέξεων. Ναι, ή ενός σλόγγαν, ας το πούμε έτσι. Και επίσης ήταν πολύ δύσκολο για μένα, ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα το να κάνω τραγούδι στα ελληνικά, το οποίο δεν θα είχε καταβολές από. Θα είχε πιο δυτικές καταβολές, ας πούμε, στην παραγωγή του, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι και παραγωγός των δύο δίσκων που έχω κάνει, όσον αφορά την αισθητική τέλος πάντων του πράγματος. Και ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα το να κάνω ένα δίσκο στα ελληνικά. Με έναν ήχο που δεν. Που θα ήταν, με έναν ήχο τον οποίο εγώ είχα στο μυαλό μου, τέλος πάντων. Και συνήθως είναι ήχος που δεν επιλέγεται για να γίνουν τραγούδια στα ελληνικά. Αυτό.
Και ποια με τους δύο δίσκους, ποια ήταν η επίχυση του κόσμου, δηλαδή. Λες ότι ήταν ένας ήχος που δεν επιλέγεται συνήθως να γίνει τραγούδια στην Ελλάδα. Ήταν ο κόσμος έτοιμος να τα ακούσει αυτά τα τραγούδια. Γιατί υπάρχει και αυτό το καινούριο με ρεύμα, ανέφερες πριν με Red The Boy και άλλα αγγλόφωνα συγκροτήματα, Μόνικα, ας πούμε.
Ναι. Αυτά όλα, βασικά η Red The Boy είναι ένα συγκρότημα που περισσότερο έκανε στη την παρουσία του γύρω από το 2004-2005 έως το 2007-2008. Μάλλον ούτε καν. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν και συνέχισε ο Αλέξανδρος ως Boy, ο οποίος συνεχίζει σήμερα και για μένα είναι ίσως ο πιο αξιόλογος για μένα δημιουργός. Γιατί... Ναι. Ναι, αυτό είναι ίσως, όχι ίσως, είναι για μένα ο πιο αξιόλογος δημιουργός αυτή τη στιγμή, μουσικός. Και όχι μόνο, είναι και σκηνοθέτης. Και... τώρα όσον αφορά τον ήχο, αυτό που λέμε, ο πρώτος μου δίσκος έτυχε να βγει σε μια περίοδο που και εγώ άκουγα, δηλαδή ήταν πολύ έντονες οι επιρροές που βγήκαν μετά και στο δίσκο. Άκουγα, ήμουν πολύ επηρεασμένος από εκείνη την εποχή των τραγουδοποιών και οπότε βγήκε αυτό πολύ πιο έντονο στο δίσκο. Αλλά παλιότερα, για παράδειγμα, μου άρεσε πάρα πολύ η punk μουσική και ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι όποιος έχει μπει σε αυτή τη μουσική είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποβάλεις, κάτι το οποίο δεν σου φεύγει. Είναι κάπως, δηλαδή για να μπεις, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου. Τώρα, αν κάποια στιγμή ο ήχος μπορεί να γίνει πιο μαλακός, ας το πούμε έτσι, ή πιο... Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, μπορεί να αλλάξει και με μένα κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, αφού έκανα τον πρώτο δίσκο, μετά μου βγαίναν πολύ πιο έντονα αυτά τα στοιχεία. Το οποίο βέβαια ήταν δύσκολο, είναι δύσκολο στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα ευδοκιμεί μουσική η οποία και τραγούδια τα οποία έχουν πάντα αυτό το ένα νοσταλγικό χαρακτήρα, ένα έτσι πιο μελωδικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πήγε καλά και ο πρώτος δίσκος και κυρίως λόγω του Have You Noticed, το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα τραγούδι ελληνικό. Δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά που θυμίζει. Είναι πολύ εύκολο για έναν Έλληνα, ας πούμε, να ακούσει αυτό το τραγούδι. Αργότερα, όταν βγήκε ο δεύτερος δίσκος, και σε συνδυασμό με το ότι τα ραδιόφωνα γενικά σταμάτησαν να προβάλλουν, είχαν αρχίσει δηλαδή κάπου στο 2008, 7-8, εκεί 7-8-9, αυτά τα χρόνια, να εντάσσουν στα playlists και στα προγράμματά τους, να εντάσσουν καινούργια πράγματα από πιο νέα παιδιά κλπ. Βέβαια σε μικρό βαθμό. Αλλά άρχισαν να δείχνουν ότι τους ενδιαφέρει το να προβάλλουν αυτή την κίνηση που υπήρχε. Το οποίο νομίζω δεν είχε ιδιαίτερη συνέχεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή μέσα στο 2010, αν δεν κάνω λάθος, ραδιόφωνο όπως το Sky σταμάτησαν, δηλαδή επέλεξαν να μην παίζουν μουσική η οποία ήταν η δημιουργή της οποίας ανήκαν στην ΑΕΠ. Κάποια άλλα ραδιόφωνα αποφάσισαν ότι θα παίζουν μόνο γνωστές επιτυχίες του παρελθόντος, όπου είναι πολύ περίεργο, γιατί ξέρεις, βάζεις το ραδιόφωνο και νομίζω ότι είσαι στο 1990. Δηλαδή, ακούς συνέχεια πράγματα που τα ακούς πάρα πολύ. Εκεί, τέλη 80, αρχές 90, μέσα 90 και κάποια πιο πρόσφατα, αλλά επιτυχίες από το πλήθος. Οπότε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, έχεις κάποια ραδιόφωνα που για μένα έχουν αυτή την χαζοσνόμπ λογική ότι εμείς παίζουμε μόνο αγγλόφωνα. Για μένα είναι τραγική νοοτροπία. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα σου δίνει τόσο πολύ ταυτότητα. Το να λες ότι εγώ θα παίξω μόνο αγγλική μουσική. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, να παίξω οτιδήποτε μουσική σε εκφράζει. Και τι θα πει μόνο αγγλική, μόνο ελληνική, μόνο. Είναι λίγο περίεργο το πώς μπορεί να λειτουργεί κάτι τέτοιο.
Και θες τώρα στη μουσική να είναι πιο ανοιχτό, ας πούμε, και να αναγνωρίζει απλά τα καλά τραγούδια και όχι μόνο αν είναι από οποιαδήποτε χώρα ή από οποιοδήποτε είδος.
Μα προφανώς, δηλαδή υπάρχουν μουσικά ρεύματα κάθε χώρα τα οποία συνδέονται χωρίς να είναι προφανής η σύνδεσή τους. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι φέραν αυτή τη μουσική έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να μιλήσω, ας πούμε, για το ρεμπέτικο στην Ελλάδα και το blues, που για πολλούς είναι το αντίστοιχο είδος. Για μένα μέχρι και η punk μουσική με το ρεμπέτικο ειδικά έχει μια σύνδεση, για μένα προσωπικά. Οπότε δεν μπορώ.
Ότι είναι επαναστατική, ας πούμε. Και underground.
Σίγουρα είναι underground, αλλά έχει μια περίεργη εσωτερική δύναμη, όπου απλά δεν εκφράζεται τόσο δυναμικά που μπορεί να εκφραστεί στην punk. αλλά υποβόσκει. Δηλαδή για μένα το ρεμπέτικο δεν είναι ακόμα και τα πιο γλυκά τραγούδια, τα πιο καταδόρικα ή πιο, αυτά που είναι πιο μπαλάδες, αυτό, μπαλάδες. Αυτό το πιο καταδόρικο ύφος, ας πούμε, μπορεί να είναι ο Τσιτσάνης σε κάποια τραγούδια. Δεν έχουν τίποτα γλυκανάλατο, τίποτα μπαλαντέ. Έχουν κάτι πραγματικό και κάτι μέσα από την ψυχή που, το οποίο δεν έχει φτιασίδια, δεν έχει...
Αυθεντικό.
Είναι αυθεντικό, ναι.
Okay. Οπότε, ποιες θέλεις την επιρροή σου προς από την πάνικα?
Η επιρροή μου είναι... Σίγουρα το ρεμπέτικο τραγούδι είναι κάτι που... Βασικά είναι η μόνη μουσική που θα παρακολουθώ συχνά ζωντανά. Δηλαδή θα πηγαίνω συνέχεια σε... Σχεδόν 1-2 φορές την εβδομάδα θα είμαι, δηλαδή είναι οι μόνες συναυλίες, το πούμε έτσι, που θέλω να παρακολουθώ. Τα υπόλοιπα θα το κάνω πιο, για τα υπόλοιπα θα το κάνω πιο επιλεκτικά. Ειδικά με το ρεμπέτικο έχω μεγάλη σύνδεση. Και είναι περίεργο το ότι είναι μια μουσική που, όπως είπες πριν, έχει ένα underground στοιχείο, το οποίο στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει κάπως, πώς να το πω, έχει συνδεθεί με μια ίσως παρακμή, με μια τέτοια κατάσταση ή με μουσική που ακούγανε παλιότεροι και δεν μας αφορά ή για παράδειγμα οι πιο ακραίες, ότι έχει συνδεθεί ξέρεις, αρκετά με τα ναρκωτικά και με το χασίς και με πράγματα τα οποία... Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακούνε, ξέρεις, είναι κάπως ταγμένοι σε αυτό το είδος, όπως υπάρχει σε κάθε είδος μουσικής, και βλέπουν τον οποιοδήποτε διαφορετικό, ο οποίος δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων, να τον θεωρούν παράτερο να ακούει, για παράδειγμα, τη μουσική τους. Πάλι γίνεται αυτό το πράγμα ότι θεωρούν κτήμα τους ένα μουσικό είδος, ένα μουσικό ρεύμα, και πάλι καταλήγουμε στο ότι τα πάντα, ξέρεις, ο καθένας είναι βασικά πολύ εύκολο. Τα πάντα να τα δούμε ως lifestyle. Το οποίο για μένα είναι καταστροφικό, ασχετά αν αυτό το lifestyle λέγεται πίστα ή αν λέγεται punk ή αν λέγεται alternative. Από τη στιγμή που κάτι γίνεται lifestyle, για μένα έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχει τελειώσει με την έννοια ότι...
Δεν εξελίσσεται, ας πούμε.
Όχι, ότι δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό που τελικά, θεωρητικά, στο οποίο αντιτάσσεται. Δηλαδή...
Α, γίνεται καταστημένο, ας πούμε.
Γίνεται λίγο... Γίνεται καρτούν το πράγμα, δηλαδή κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, κατηγορεί αυτό που λένε νέο Έλληνα επειδή πηγαίνει στις πίστες και επειδή φοράει ακριβά ρούχα και ρολόγια και επειδή πάει διακοπές στη Μύκονο και δεν ξέρω και εγώ τι, κάνει τα αντίστοιχα, αλλά τα κάνει σε ένα νησί το οποίο είναι, για παράδειγμα, πιο εναλλακτικό ή, για παράδειγμα, φοράει τα αντίστοιχα ρούχα ή τα μαλλιά του, ξέρω εγώ, έχουν ένα στυλ συγκεκριμένο ή τα ρούχα του, όλα αυτά. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή, για μένα δεν απέχει. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος και τελικά χρησιμοποιείς όλο αυτό το ένα κοινωνικό κύκλο για άλλους σκοπούς από αυτούς τους οποίους προτάσεις και λες ότι πιστεύεις και έχεις όλη αυτή τη φιλοσοφία. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν όλα αυτά τα... Υπάρχει όλο αυτό το υπόρρωση με το lifestyle και με το ότι αν κάποιος δεν φαίνεται ή δεν πράττει έτσι όπως φανταζόμαστε ή φαντάζεται ο κύκλος αυτός, ο εκάστοτε, δεν ωφελεί κάπου όλο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω.
Οπότε, μίλησες για την ελληνική έτσι, μουσική σκηνή, ας πούμε. Είσαι αισιόδοξος για το πώς βλέπεις το μέλλον της ελληνικής δισκογραφίας και το καινούριο ρεύμα, ας πούμε, που λέγεται τους καινούριους τραγουδοποιούς?
Κοίταξε, νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος εκφράζεται δημιουργώντας οτιδήποτε, αυτό που λέμε τέχνη τέλος πάντων, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά αισιόδοξος και μέσα του είναι πάντα αισιόδοξος. Γι' αυτό μπαίνει στη διαδικασία του να δημιουργεί και να συνεχίζει. Τώρα το πώς θα το εκφράσει είναι δικό του θέμα. Δηλαδή, μπορεί όντως να εκφράζεται με έναν πιο απεσιόδοξο τρόπο ή άλλος να κάνει το ανάποδο. Νομίζω ότι έχουν κοινό στοιχείο όλοι τους ότι έχουν μια αισιοδοξία κατά βάθος. Ο καθένας βέβαια με τον δικό του πάλι τρόπο. Στην περίπτωση τώρα, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα συγκεκριμένα, πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ ευχάριστη συγκυρία, το ότι δηλαδή κάποιες εταιρείες όπως είναι η Nerir για παράδειγμα, ή όπως μπορεί να είναι η Restless Wind, μια καινούργια, ξεκίνησαν σαν μια, πώς να το πω, πολύ αθόρμητα και χωρίς καμία διάθεση για να εδραιωθούν ή να βγάλουν χρήματα από όλο αυτό. Και το ένα έφερε το άλλο και σιγά σιγά νομίζω ότι άρχισε να δημιουργείται μια, πώς να το πω, μια καλή συνθήκη για να βγουν πράγματα. Το οποίο σίγουρα θα ίσως χρειαστεί χρόνο να οριμάσει, δηλαδή σίγουρα δεν μπορούν να βγουν από την αρχή πράγματα υπερβολικά αξιόλογα και θεωρώ ότι όντως δεν έχουν βγει τόσο αξιόλογα. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσες και κάποιες πραγματικά καλές, αλλά πιστεύω στο ότι πιστεύω στην εξέλιξή τους. Πιστεύω λέει, ότι μπορεί να γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι που ξέρεις, αυτό που συμβαίνει πάντα, ότι κάποια πράγματα αναπόφευκτα προβάλλονται πάντα περισσότερο, είναι πάντα πιο εύπεπτα και πιο εύκολα και νομίζω αυτό είναι κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ και εντάξει, εμένα δεν με αφορά αυτό.
Δεν συνεχίζεις.
Εγώ, ναι.
Οπότε ο προηγούμενος δίσκος βγήκε πέρσι.
Ο πρώτος δίσκος.
Ο προηγούμενος.
Ο προηγούμενος. Ο δεύτερος να βγήκε το Μάιο.
Δουλεύεις σε καινούριο υλικό.
Ναι, βάσει.
Είναι νωρίς ακόμα.
Έχω ιδέες τις οποίες γράφω και σιγά σιγά γίνονται κάποια τραγούδια. Δηλαδή έχω 2-3 τραγούδια για παράδειγμα καινούρια. Αλλά περισσότερο έχω εστιάσει στην παραγωγή 2 δίσκων. Ο πρώτος είναι ενός νέου τραγουδοποιού, του Πάνου, του Μπίρμπα, ο οποίος θα είναι μαζί μου και εδώ στην Αγγλία, θα παίξουμε παρέα δηλαδή την Κυριακή, ο οποίος είναι με αγγλικό στίχο και μου πρότεινε να του κάνω την παραγωγή και ξέρεις, μου άρεσε πολύ η δουλειά του και συμφωνήσαμε. Και το δεύτερο project είναι με κάποιους φίλους οι οποίοι γράφουν ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο πάλι θα κάνω και σε αυτό παραγωγή, ίσως το πιθανότερο θα τραγουδάω κιόλας σε κάποια τραγούδια και θα προσπαθήσω να του δώσω μια, πώς να το πω, μια, αυτό που φαντάζομαι για την punk μουσική, αν παίζονταν, για το ρεμπέτικο τραγούδι αν παίζονταν σήμερα, δηλαδή αν έδινες, πώς να το πω τώρα, την πλήρη ελευθερία και ίσως αν σε κάποιους ρεμπέτες. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, για μένα θα είναι μια μίξη μιας πιο δυτικής φόρμας τραγουδιού και ήχου με μια καθαρά ρεμπέδικη δομή και φόρμα τραγουδιού και στιχουργικά σαν ύφος. Και το πιστεύω πολύ. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ σημαντικό να πετύχει και να βγει αυτό που έχω στο μυαλό μου.
Και πότε θα βγει αυτό για να ξέρω να το ακούσουμε τη δηλαδή.
Αυτό δεν ξέρω.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω.
Αλλά θα είναι στα ελληνικά.
Ναι, βέβαια.
Κύριε Πέτρο, στα αγγλικά.
Όχι. Στα ελληνικά. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει γιατί το έχουμε αρχίσει εδώ και 2 μήνες, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι στα όρια του να κάποια πράγματα να ακουστούν. Είναι πολύ δύσκολο το να βάλεις για παράδειγμα πολύ ηλεκτρισμένα όργανα μαζί με μπουζούκι και πιο παραδοσιακά, κρατώντας όμως απόλυτα τη φόρμα του ρεμπέτικου τραγουδιού και όχι απλά εντάσσοντας κάποια παραδοσιακά όργανα που... αυτό. Είναι δύσκολο το πώς, δηλαδή το να μην γίνει είναι πολύ εύκολο να γίνει, πώς να το πω, πιο kids και πιο αστείο από ό,τι πρέπει, τέλος πάντων. Οπότε είναι δύσκολο.
Είναι προσεκτικό, ας πούμε. Αλλά δεν φοβάσαι, ας πούμε, τι θα πούνε οι κριτικοί, γενικά την κριτική, πώς την αντιμετωπίζεις.
Τι θα πούνε οι κριτικοί, θα πούνε.
Καλά, οι κριτικοί θέλουν να πούνε, αλλά το βασικό είναι ότι θα πει ο κόσμος.
Θα πει εγώ.
Αλλά γενικά, πώς αντιμετωπίζεις την κριτική, δηλαδή, αν έρθει κάποιος και πει κάτι αρνητικό, θα το σκεφτείς, θα πεις, ξέρω εγώ, α, μπορεί να έχει και δίκιο. Ή παίρνεις μια κριτική μόνο από, ξέρω, από ανθρώπους που σε ξέρουν, ή που ξέρουν από μουσική, ποτέ...
Κατά βάση, όταν πριν βγάλω προς τα έξω οτιδήποτε, φροντίζω να έχω φτάσει, να έχει φτάσει το πράγμα, να έχει πάρει μια τέτοια... να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, το οποίο με ικανοποιεί εμένα απόλυτα, προσωπικά. Άπαξ και φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, η κριτική, ξέρεις, μπορεί να είναι οποιαδήποτε και θα με απασχολήσει, αν να με απασχολήσει, σε ένα βαθμό τον οποίο, ξέρεις, θα έχει γίνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι μετά, ξέρεις, δηλαδή. είναι μια τακτική που μου αρέσει, γιατί όταν είσαι σίγουρος για κάτι, δεν σε αφορά, δηλαδή, δεν σε αφορά μετά τι θα υποθεί. Θέλω να πω, οτιδήποτε μπορεί να υποθεί.
Καλά, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για το επόμενο.
Εγώ ίδιος, δηλαδή, πολλές μέρες, για παράδειγμα, δεν έχω καθόλου όρεξη να παίξω ένα τραγούδι, για παράδειγμα, δικό μου. Ξυπνάς μια μέρα, κάτι δεν σου πάει καλά. Θέλω να πω, είναι όλα πολύ ρευστά. Εντάξει, ο καθένας είναι και ότι μπορεί κάλλιστα να δημιουργεί δαίμονες και εχθρούς, επειδή, για παράδειγμα, δεν του αρέσει η φάτσα σου, επειδή κάτι δεν του πήγε καλά ή επειδή θεωρεί ότι σε προβάλλουν αδικαιολόγητα. Μπορεί να βρεις ό,τι εχθρό θες. Ό,τι εχθρό θες μπορεί να τον βρεις. Και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μιλάμε για την τέχνη και για την όλη αυτή... Δηλαδή, μεταξύ των ανθρώπων, αν κάποιος, για παράδειγμα, βρει κάποια δουλειά που δημιουργήσει έτσι μια ζήλια στους γύρω του, στον κύκλο του, νομίζω ότι πολύ εύκολα το πιο σύνθεση είναι ότι θα σπεύσουν να πούν ότι κάτι έγινε και... Ότι είχε κάποιο γνωστό, ξέρω εγώ, είχε κάτι από εδώ από εκεί.
Είναι το ουδής προφήτης στον τόπο του, ας πούμε.
Βέβαια. Οπότε, ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει παντού, νομίζω. Δεν είναι κάτι... Αν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις και σε εκφράζει, από εκεί πέρα... Σίγουρα μπορεί να ακούσεις πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιον. Πολλές φορές, αυτό που μπορεί να σε στεναχωρήσει πολλές φορές είναι όταν και εσύ ο ίδιος έχεις διαπιστώσει κάποια πράγματα που δεν σου αρέσουν τελικά ή που θεωρείς ότι για κάποιο λόγο δεν σου βγήκαν, αφού του... Και όταν κάποιος τα αναφέρει, ίσως εκεί πέρα κάπως να σε ενοχλήσει. Αλλά και πάλι, άμα είσαι συνειδητοποιημένος και ξέρεις ότι αυτά μπορούσες, αυτά έκανες, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτησαι. Δηλαδή, εντάξει. Οπότε... Και πιστεύω ότι πραγματικά πάρα πολλές φορές η κριτική, ξέρεις, δεν γίνεται έχοντας υπόψη το έργο. Πολλές φορές ακούς πράγματα που δείχνουν απλά ότι ο άλλος δεν έχει κάτσει να το ακούσει. Πολλές φορές ακούς πράγματα που απλά δείχνουν την προσωπική του εμπάθεια. Ή πολλές φορές ακούς πράγματα που βλέπεις ότι βλέπεις ότι κάποιος θέλει απλά να τραβήξει την προσοχή μέσω εσού ή κάτι αντίστοιχο.
Είπες πριν ότι ασχολείσαι και με την παραγωγή και κάποια από τα άλλα πράγματα που έχεις κάνει είναι ότι έχεις γράψει μουσική για θεατρικά έργα. Και επίσης έχει μελοποιήσει και ένα ποίημα του Καβάφη.
Ναι.
Τα κεριά. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή...
Αυτό ήταν μια... Βασικά ήταν... Το είχε ζητήσει ο κύριος Κορνάς. Υπήρχε ένα... Είναι ο εκδότης της Οδού Πανός, όπου τότε έκανε ένα τεύχος για το αφιέρωμα στον Καβάφη και είχε προτείνει και σε μένα και σε κάποιους άλλους μουσικούς να μελοποιήσουν κάποια ποίηματα. Και μου είχε πει αν θα μου άρεσε να κάνω τα κεριά. Το οποίο ήταν αγαπημένο ποίημα, δηλαδή γενικά ο Καβάφης είναι αγαπημένος ποιητής. Και μου είχε πει τότε ότι το θέλει σε 10-15 μέρες. Μάλλον βασικά αρχικά ναι, μη είχε ρωτήσει αν θέλω να το κάνω και του λέω ναι. Και μετά από κάποιες μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει σε 10 μέρες το θέλω. Εγώ δεν είχα κάνει τίποτα γιατί δεν ήξερα ακριβώς ότι... Ναι, πόσο γρήγορα. Και... Βγήκε κάπως, δεν ξέρω, μου βγήκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε 10 μέρες το είχα γράψει, το είχα ηχογραφήσει. Οπότε και το θεωρώ, δηλαδή, εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Έτσι ξεκίνησε. Μια τέτοια. Και επειδή τότε είχα βγάλει τον αγγλόφωνο δίσκο, μου είχε προτείνει να το μελοποιήσω σε μια αγγλική μετάφραση που υπήρχε. Και γι' αυτό στην αρχή είχε κυκλοφορήσει. Δηλαδή στο CD της Οδού Πανούς, του Οδού Πανούς, στο τέφος υπάρχει στα αγγλικά. Μετά θεώρησα ότι το αξίζει να γίνει στα ελληνικά. Και το έβαλα στο δεύτερο δίσκο με ελληνικό στίχο. Με το ποίημα αυτού. Στην γλώσσα
του γράφει. Οπότε να περιμένουμε κάποιο άλλο ποίημα να μελοποιήσεις, θα ήθελες?
Ναι, τώρα βασικά μου είχε γίνει μια πρόταση να θα γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γόγου από τον Αντώνη τον Ποσκοίτη και μου πρότειναν αν θέλω να κάνω ένα τραγούδι για την ταινία και το ίδιο μου είχε προτείνει και ο κύριος Κορδέλας, ο οποίος κατά σύμπτωση έφτιαχνε ένα CD με μελοποιημένα ποίηματα της Γόγου από διάφορες μπάντες και μου είχε πει και αυτός κάποια στιγμή αν θέλω να συμμετέχω και έχω κάνει ένα βήμα της Γόγου το οποίο λέγεται γιατί φοράμε μαύρα για την αποκατάσταση του μαύρου, είχε ένα σύντομο ποίημα που μου αρέσει πολύ και έκανα ένα απλό τραγούδι είναι στην ουσία γιατί και το ποίημα έχει μια απλότητα που αυτό μου άρεσε και προσπάθησα να βγάλω τέλος πάντων και με το τραγούδι. Αυτά. Όσον αφορά το θέατρο, είχα κάνει μουσική στην παράσταση Χρονικό Διάστημα που ήταν βασισμένη σε ποίηματα της Κικής Δημουλά. Είχε παιχθεί στο Θέατρο Τέχνης για δύο παραστάσεις. Και αργότερα, αυτό το είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι πήγε και κάποια περιοδία πάλι με τη Λουκία που ήταν η ηθοποιός που έπαιζε και με τη Μαρία της Ξανθοπουλίδου που είναι σκηνοθέτης. Αυτό. Και κάποια στιγμή αργότερα η Μαρία, επειδή είμαστε και φίλοι, μου ζήτησε να κάνω μουσική για μια δεύτερη παράσταση που είχε κάνει. Αυτό. Δηλαδή, λίγα πράγματα, κυρίως μεταξύ φίλων.
Αυτό. Ωραία. Οπότε, τι να περιμένουμε από τη συναυλία, από την Κυριακή. Είπες, ήταν μαζί σου και
ο Πάνος, ναι. Στην ουσία θα είναι ένα ακουστικό live με τα τραγούδια και των δύο δίσκων.
Γιατί είναι και η πρώτη συναυλία στην Αγγλία.
Ναι. Τραγούδια και από τους δύο δίσκους. Κάποιες διασκευές που μου αρέσουν και πιστεύω ότι... Ναι, αυτό μου αρέσει να τις παίζω τέλος πάντως. Και κάποια τραγούδια του Πάνου σαν έτσι ένα δείγμα της δικιάς του δουλειάς και επειδή μου αρέσουν και εμένα τα τραγούδια, δηλαδή είναι μια καλή συγκυρία. Γιατί και ο Πάνος από μόνος του, όταν έμαθα ότι θα έρθω, είπε ότι θέλει πάρα πολύ να έρθει, τουλάχιστον να δει το live, και εγώ του πρότεινα, του λέω, άμα έρθεις θα παίξει μου γιόλος. Κάπως έτσι έγινε. Και είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων είναι πολύ αυθόρμητος και είναι ένας λόγος που το συμπαθώ και τέλος πάντων κάνουμε παρέα και κάνουμε μουσική μαζί. Αυτά.
Οπότε έπονται και άλλες συναυλίες στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι, θα παίξουμε σε διάφορα. Είχαμε αρχίσει με κάποιες συναυλίες στην Αθήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μετά πήγα στη Λευκάδα, στο Ναύπλιο και στην Καλαμάτα. Στα μέσα του μήνα, 15, 16 και 17, θα είναι Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Λαμία. 22 στην Αθήνα και από εκεί πέρα ό,τι μπορεί να προσπαθώντας και εμείς να...
Και όπως σε καλέσουν να πας.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολη εποχή για όλους, οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όσο υπάρχει μια κινητικότητα, αυτό είναι καλό.
Με αυτά και με αυτά έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, δηλαδή με τις περιοδίες, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί. Σ' αρέσει αυτό το κομμάτι με τις δουλειές να...
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όταν λειτουργεί το όλο πράγμα και ο χώρος και οι άνθρωποι και γίνεται μια ωραία συναυλία, είναι πανέμορφο, δηλαδή είναι τα πιο ωραία κομμάτια της όλης διαδικασίας. Δηλαδή, επειδή είναι διάφορα πράγματα που μου αρέσουν στην όλη διαδικασία, δηλαδή μου αρέσει το να γράψω ένα τραγούδι, μου αρέσει να ασχοληθώ με το πώς θα γίνει η παραγωγή του και ο ήχος και αυτά. Μετά είναι το live. Είναι αυτό που σε κάνει να... Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι φαύλος, βασικά δεν είναι κύκλος, είναι πιο πολύ σαν σπίρα, αλλά έχει μια τέτοια... σαν έλικα, μάλλον. Όπου... Εμένα αυτό το πράγμα που μου μένει από όλο αυτό είναι ότι δεν κοιτάω πίσω, δηλαδή. Δεν, με βοηθάει στο να μην έχω παρελθόν, να μην κοιτάω συνέχεια πίσω και να νοσταλγώ πράγματα και να λέω «Α, αυτή εκεί η συναυλία». Δηλαδή πάντα με βοηθάει στο να κοιτάω μπροστά και να λέω ότι θέλω η επόμενη συναυλία, να, δηλαδή κοιτάω μπροστά για το επόμενο. Το οποίο μου συμβαίνει μόνο στη μουσική. Σε πολλά άλλα πράγματα κάνω το ανάποδο, δηλαδή μένω πολύ στο παρελθόν και σκέφτομαι για πράγματα που πέρασαν, για συναισθήματα που πλέον δεν βγαίνουν εύκολα, για ακόμα για ανθρώπους που χάθηκαν. Με τη μουσική για κάποιο λόγο τις κοιτάω μπροστά και είναι αυτό που με κρατάει στη... για... Έχει μεγάλη σημασία για μένα και τελικά με κρατάει στο να το κάνω.
Επειδή θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν μια αγαπημένη συναυλία που, στην οποία έπαιξες και μια αγαπημένη στιγμή και ποια ήταν μια αγαπημένη συναυλία στην οποία πήγες ως θεατής.
Ναι. Η πιο αγαπημένη μου στιγμή ήταν στην Κέρκυρα το καλοκαίρι, όπου... Βασικά ήταν ένα φεστιβάλ όπου ήταν τριήμερο φεστιβάλ. Εγώ έπαιζα τη δεύτερη μέρα μαζί και μετά από μένα έπαιζε ο Μάλα μας και η Ζουγανέλη. Όπου, εντάξει, προφανώς έχουν τελείως διαφορετικό κοινό και κάποια στιγμή εγώ θα έπαιζα μία ώρα. Κάποια στιγμή γύρω στο 20 λεπτό έχει αρχίσει το μισό θέατρο και Γιουχάρη. Και το άλλο μισό Γιουχάρη σου Γιουχάρη. Και έχει αρχίσει να γίνεται μια μάχη τέλος πάντων εκεί πέρα. Και για μένα αυτή ήταν πιο ωραία στιγμή. Δηλαδή ένιωσα αυτό το πράγμα ότι υπήρχε ζωή εκεί μέσα και ότι ευτυχώς κάποιοι με αποδοκίμαζαν και ευτυχώς κάποιοι με υπερασπίζονταν και τους άρεσε. Δηλαδή. Το θεωρώ απόλυτα υγιές. Μακάρι να ήταν πιο συχνό αυτό.
Δηλαδή μια ενεργή συμμετοχή από το κοινό.
Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές θέλεις να σε αποδοκιμάζουν και άτομα που θέλεις να σε αποδοκιμάσουν. Δηλαδή, αν δεν σε αποδοκίμαζαν, μπορεί και να ένιωθες άσχημα, να λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ότι περνάς αυτούς, μπορεί κάτι να μην πηγαίνει καλά. Δεν σου πω.
Αυτό έτσι όπως το λες, πολύ φιλοσοφημένα.
Αυτό και μια άσχημη στιγμή. Άσχημη στιγμή.
Εντάξει, φαντάζομαι κάποια φορά που πήγε κάτι στραβά τεχνικά.
Μπα, όχι, δεν είναι πολύ πτωχό αυτά τα τεχνικά. Το χειρότερο μου είναι όταν. Το οποίο συμβαίνει πολλές φορές σε live και ξέρεις, για κάποιο λόγο με ρίχνει πάντα. Όταν βλέπω ξέρεις, κάποιο κόσμο να φεύγει. Το οποίο δεν σημαίνει πάντα ότι δεν τους αρέσει ή ότι... Αλλά εμένα κάθε φορά αυτό το πράγμα με στεναχωρεί, ξέρεις, δηλαδή. Με στεναχωρεί το ότι... Σκέφτομαι πάντα το χειρότερο, ότι μάλλον δεν τους άρεσε τίποτα από όλα αυτά και... Επειδή έχω μια τάση τέτοια να τα βλέπω λίγο αρνητικά στα πράγματα, με πιάνει λίγο και λέω τι κάνω εγώ εδώ πάνω. Ειδικά αν δεν είναι και πολύ... Αν είναι και κάπως συνολικά ο κόσμος πιο flat, εκείνη την ώρα μου βγαίνει αυτό το τι θέλω και τα κάνω τώρα από αυτά, γιατί ήρθα εδώ.
Εντάξει, μετά γίνεται η επόμενη συναυλία και πάει καλά και θα πάρεις τα πάνω σου.
Ναι. Δεν ξέρω, είναι και η εποχή που, ξέρεις, δεν είναι της μόδας τα ναρκωτικά και για το αλκοόλ και όλα αυτό.
Α, οπότε... δεν είναι.
Δεν είναι.
Α, δεν το ήξερα.
Ξέρεις, οπότε βγαίνεις πιο σφιγμένος πάντα. Νομίζω ότι παλιά βοηθούσε τουλάχιστον αυτό το ότι... ναι, υπήρχε μια τάση, ξέρεις, που... ήταν μέσα στη ζωή του κόσμου όλα αυτά και...
Τα ήταν... και όλα αυτά.
Γενικά, εντάξει, και στο 60's και 70's, ας πούμε. Το λέω αυτό ως... ότι, ξέρεις, πολλές φορές, αν βγαίνεις με απόλυτη... είσαι απόλυτα...
Νυφάλιος
και ξέρεις, πάντα μπορεί να βγει πολύ κεφαλικά το πράγμα και ειδικά αν είσαι άνθρωπος που θα τα σκέφτεσαι και που δεν αφήνεσαι και τόσο εύκολα, πολλές φορές είναι πράγματα που ξερίχνουν και αν ήσουν, για παράδειγμα, λίγο πιο, τέλος πάντων, ζαλισμένος, να το πω, ίσως να μην έδινε σημασία.
Και πάνω από τη σκηνή, μάλλον βλέπεις και τι λέω, γίνεται από κάτω, δηλαδή,
ναι, ακριβώς, δεν φέρνει. Και αυτό το λέω και επίσης σαν δείγμα γενικά της εποχής, ότι βλέπεις ακόμα και στο πώς θα διασκεδάσει ο κόσμος, ότι ο τρόπος που θα διασκεδάσει στα μπαρ και στα... Είναι κάπως εγκεφαλικός αυτό, δηλαδή δεν αφήνονται, δεν έρχονται πολύ κοντά. Δεν είναι ακριβό να πιείς, δεν πίνει εύκολα ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση που νομίζω ότι υπήρχε παλιότερα, τουλάχιστον όσο μπορώ να ξέρω, που ήταν πιο πολύ με στη ζωή του κόσμου το να βγει, να πιει, να διασκεδάσει, να χορέψει. Τώρα είναι κάπως λίγο πιο στημένα τα πράγματα, λίγο πιο όλα είναι έτσι ορθάδικα, που ο καθένας πίνει το ποτό του. Μπορεί να έχει μια σοβαρή κουβέντα για άλλη μια φορά, για την κοινωνία, για την πολιτική, για τη σχέση του. Δηλαδή, 3-4 θέματα απασχολούν ακόμα και σε μια έξοδο. Δεν θα πάει ο άλλος, δηλαδή, να πει ότι τέλος αυτά, θα πάω να περάσω καλά με το φίλο μου, να μιλήσουμε για οτιδήποτε που θα περάσουμε καλά. Πάλι θα επαναφέρει τα ίδια θέματα κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί κάπως να αγιοποιώ παλιότερες εποχές, επειδή δεν τις έχω ζήσει. Απλά έχω την αίσθηση και από αυτά που έχω ακούσει και από μεγαλύτερους ανθρώπους κλπ. Ότι ήταν κάπως πιο αυθόρμητα και πιο... Ξέραν ο άνθρωποι, νομίζω ότι οι άνθρωποι δίνανε μεγαλύτερη αξία στο γλέντι και να περάσουν καλά μεταξύ τους. Πλέον, ναι, αυτό ότι έχει μπει και όλο αυτό το social networking και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο... Εντάξει.
Και ο κόσμος τα κάνει όλο από το ίντερνετ.
Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, ξέρεις. Τέλος πάντων.
Εσύ δεν ασχολείσαι δηλαδή?
Ασχολούμαι ελάχιστα, στο βαθμό, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιήσω ένα mail για να μπορώ να στείλω κάτι για πρακτικούς λόγους, με τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιήσω και κάποιο το Facebook, για παράδειγμα. Αλλά δεν... Δηλαδή μπορώ να κάτσω να καώ για άλλα πράγματα στο ίντερνετ, δηλαδή ψάχνοντας, ξέρω και εγώ, εφέ για την κιθάρα μου, ας πούμε, ή τέτοια πράγματα. Αλλά με όλα αυτά τα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν τα πάω πολύ καλά.
Δεν πειράζει, καλύτερα.
Yeah.
Νομίζω σε έχω ρωτήσει όλα αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνο. Λοιπόν, διάσεστε και δεν πάτε κάπου.
Εντάξει.
Ξέρω. Τι ώρα είναι?
5 και 10.
Ωραία, εντάξει. Νομίζω αυτά όλα ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ στο κοινό σου στην Αγγλία. Πιστεύω ότι έχεις κοινό και εδώ πέρα.
Αλήθεια. Μακάρι, τι να έχω.
Έχεις και την Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν έχεις πάει, το πολύ είναι μικρός χώρος, οπότε εντάξει, μην ανησυχείς, θα γεμίσει.
Μακάρι. Εγώ θα παίξω όσο μπορώ και είναι και για μένα πολύ όμορφη εμπειρία. Δηλαδή, δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά.
Πώς προέκυψε αυτό, σε καλέσανε?
Ναι, έγινε σε συνδυασμό με μια φίλη που τέλος πάντων εδώ κάνει διδακτορικό και είχε μια αρχική ιδέα το να κάνουμε κάτι στην Αγγλία. Κάποια στιγμή στο...
Γιατί γενικά έρχονται πολλοί τραγουδιστές από Ελλάδα, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα σε δούμε την Κυριακή στη Μητρόπολη. Τι ώρα?
7:30 ανοίγουν οι πόρτες.
Ελπίζω να μην βρίσκεται τις 10, γιατί ο κόσμος παίρνει και το μετρό.
Όχι.
Τα ξέρεις εσύ.
Τα ξέρω.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.